Mulla oli, on sydämellä, mä oon pitkään lukenut kahta kirjaa, tätä Karkelin kirjaa, joka on teille monille tuttu, ja sitten tätä McIntoshin kirjaa, ja nämä uhrit on jotenkin sytyttänyt. Mä pidin tästä raamattotunnin joskus tässä kesän, tai oliko se kevään aikana tuolla Vimpelissä, ja oikein ajattelee tätä, näitä esikuvia uhreista ja sitten tätä täyttymystä Kristuksessa, niin se on jotain kyllä todella syvää. Hebrealaiskirje 10 ja siitä jakeet 19 ja 20 sanoo näin, että koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Kun Jumala puhui vanhan liiton aikana siellä telttamajassa, mikä oli sen ajan pyhäkkö Jumalan piirustusten mukaan tehty, niin Jumalahan saattoi puhua kansalleen vain esiripun takaa. Koska jos Jumala olisi tullut puhumaan kansalleen suoraan, niin tämä kansa olisi kuollut. Koska synti oli katkaissut tämän suhteen suora yhteyden ihmiseen, ja Jumala ei voinut puhua kansalleen suoraan, mutta hän puhui siellä armoistuimella esiripun takaa. Ja nyt hebrealaiskirjassa sanotaan Jeesuksesta, että hänen lihansa olisi esirippu, joka avasi tien taivaallisiin. Ja sen tähden myös, kun Jeesus naulittiin ristille ja siellä juutalaisten temppelissä sanottiin, että tapahtui, että esirippu repesi ylhäältä alas kahtia, niin se oli myös kuva maallisessa, ei ollut enää esirippua kaikkein pyhimpään. Se oli revästy auki. Kristuksen ruumis, joka ristiin naulittiin, ja runneltiin ja ruoskittiin, oli tämä esirippu, ja veren kautta avattiin pääsy kaikkein pyhimpään. Tänäkin aikana, nyt kun me mennään rukouksessa Jumala eteen, niin olisi aika hyvä joskus miettiä sitä, että ajatelkaa, kun me astutaan veren kautta kaikkein pyhimpään, niin me astutaan sinne kaikkein pyhimpään, joka oli salattu tuhansia vuosia. Tuhansia vuosia oli esirippu Jumala ja ihmisten välillä, ei voinut tulla Jumala eteen suoraan, vaan siellä kerran vuodessa pappi meni sinne kaikkein pyhimpään verta mukanaan, ja silloin oli tämä suuri sovituspäiväuhri. Mutta kaikki uhrit, jotka siellä tehtiin, niin ne tehtiin siellä pyhässä, ei kaikkein pyhimmässä. Juutalaisille, niin kuin McIntoshkin on juutalainen, niin on avautunut kyllä todella syvästi nämä esikuvat, ja kun nämä esikuvat lukee ja näkee sitten sen täyttymyksen Kristuksessa, niin voi vain ihmetellä sitä, kuinka täydellinen ja kuinka tarkkaa Jumala on Kristuksesta puhunut vanhassa liitossa ja halunnut ilmaista jo siellä hänet. Niinhän Jeesus sanoi siellä Emmauksen tiellä, hän sanoi, kun hän puhui näille kulkijoille, alkoi Mooseksesta ja profeetosta. Ja hän sanoi monessa muussakin kohtaa, että kaikki ne kertovat hänestä. Eli koko tämä raamattu, tämä on loppujen lopuksi sana Kristuksesta. Ja näihin esikuviin kätkeytyy tämä Kristus. Ja kun nämä esikuvat avautuvat Kristuksessa, niin silloin tämä näkymä on paljon laajempi, mitä me pakanat äkkiä saamme tästä Jumalan sanasta. Kun Jeesus käveli siellä Jordanille kastettavaksi ja Johannes kastaja näki hänet, niin Johannes sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ja ilmestyskirjassa myös 5. luku jakeessa 5 ja 6, niin siellä oli vertauskuvallisesti karitsa, teurastettu karitsa Jumala edessä. Ja siellä myös tapahtui sitten se, että hän oli arvollinen avaamaan kirjakäärön, tämä teurastettu karitsa, Jumalan uhri karitsa. Ja kaikki tämä liittyy siihen, nämä esikuvat, ja sitten ne tähtää tähän täyttymykseen Kristukseen, että Jumalan luokse ei ole mitään mahdollisuutta ihmisen tulla muuta kuin uhrin kautta. Varmaan jotenkin mä oon ajatellut, niin kuin nämä pakanatkin, epäjumalan palvelijat tuolla Afrikassa ja monissa muissakin maissa, niin heilläkin tietämättään liittyy aina jonkunlainen uhri eri mielessä kuin meillä, mutta heillähän tulee sellainen syyllisyyden ja pelon tunne, jonka kautta he uhraavat niille jumalille, jotka he tuntevat, että he lepyttävät Jumalaa näillä uhreilla. Mutta heillä on jokinlainen alitajuntainen tieto siinä, että jumalia pitää lepyttää. Mutta meidän ja Raamatun uhri on aivan eri merkityksessä. Jumala on asettanut uhrin sen tähden, että Jumala haluaa tämän uhrin kautta armahtaa ihmistä. Aivan eri lähtökohta. Ja niin kuin siellä Aabelin ja Kaininkin kohdalla, niin voi ajatella, vaikka sitä ei suoraan Raamatussa sanota, mutta siellä aivan alussa on täytynyt olla tieto jo uhrista, koska Aabel tiesi tuoda eläinuhrin. Hän toi viattoman eläimen sieltä laumastaan ja uhrasi sen Jumalalle, ja taas tämä Kain toi sitten niitä kättensä töitä sieltä Jumalalle ja vai vihoitti Jumalan niille. Mutta tämä eläinuhri, niin se teki tämän Aabelin uhrin soveliaksi ja suloiseksi Jumalalle, koska veri tuo sovituksen. Ja nyt tämä Jumala sanoi, että tämä Aabelin uhri oli hänelle otollinen. Lunastus ja kaikki tämä meidän vaelluksemme tässä kaidalla tiellä, niin se perustuu uhriin. Meillä ihmisillä ja meillä uskovaisillakin monasti on sellainen käsitys, että me luulemme, että synti on vain sitä meidänkin elämässä, minkä me tajuamme ja tiedämme. Mutta ihmisen syntisyys Jumala edessä, niin se on loppujen lopuksi paljon syvempi kuin se meidän tietoinen tieto synnistä. Mitä me koskaan tullaan tietämään, niin synti on paljon enemmän, koska se asuu tässä meidän olemuksessa. Ja sen tähden tämä uhrin ja näiden veren merkitys, niin se myös kattaa paljon syvemmälle kuin se, että me saamme anteeksi vain sen tietoisen synnin, joka meillä voi tulla Pyhän Hengen osoituksen kautta ja oman tunnon todistuksen kautta tietoisuuteen, mistä me teemme parannusta. Tämä veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä siihen pisteeseen, että me ollaan pyhiä ja otollisia sitten Jumalalle. Ja kaikki tämä käy vain tämän uhrin kautta. Jumala on sovittanut jo vanhan liiton aikana nämä ihmiset näiden eläinuhrien kautta. Ja nyt ensisijaisesti me katsomme sitten yhtä uhria, eli syntiuhria, joka toinen nimi on rikosuhri. Niin Jumalan sovitus on aina liittynyt vereen. Raamattuhan sanoo siellä hebrealaiskirjassa, onko se 10. luvussa, että ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi antamusta, ja aina on liittynyt tämä anteeksi antamus tähän vereen. Eli viaton on pitänyt kuolla viallisten edestä. Jumalan vanhurskaus vaatii tuomiota. Jumala olisi muuten joutunut purkaa vanhurskaan pyhyytensä, jos hän olisi käsitellyt syntiä muulla tavalla kuin sen kautta, että synti ansaitsee kuoleman ja rangaistuksen. Se on yksi tämä vanhurskauden peruslakeja. Ja nyt tämän tähden, niin nämä esikuvatkin, niin siinä oli aina kysymys kuolemasta. Aina piti kuolla viaton viallisen edestä, ja silloin Jumala pystyi armahtamaan, ja Jumalan tahto armahtaa ihmistä. Eläinkuntahan ei langennut syntiin eikä joutunut tämän kirouksen alle omasta tahdostaan, vaan tämä kirous tuli ihmisen syntilankemuksen seurauksena. Mutta nyt tämä eläinkunta on joutunut vuosituhansia antaa uhreja sitten, jotka peittivät tämän ihmisen synnit, joka tämän uhrin kanssa tuli Jumalan eteen. Mooseksen kirjassa, kun siinä lähdetään käsittelemään ja Jumala antoi näistä uhreista opetuksen ja kuvan, mitkä sitten täyttyy Kristuksessa, niin siinä on 6 päälajia. Ne on nämä polttouhri, ruokauhri, kiitosuhri eli yhteysuhri, rikosuhri eli syntiuhri, vikauhri ja täytösuhri ja toisella nimellä vihkiäisuhri. 7. on vielä tämmöinen kuin suitsutusuhri. Ja sitten nämä uhrit oli jaettu näin, että siinä oli sellaiset uhrit, joista Jumalan sanassa sanotaan suloiseksi tuoksuksi Herralle. Ja uhri, josta sanotaan vain, että otollisia Herralle. Ajatelkaa näin monta uhria esikuvana siitä, mitä Kristuksen uhri yksin sitten toteutti ja täytti meidän ihmisten puolesta. Ja tämä otollinen uhri herralle, mistä ei sanota niin, että se olisi sulonen tuoksu herralle, niin, niin siihen kuuluu sitten tämä syntiuhri, eli vikauhri. Kaikki muut uhrit oli suloisen tuoksu Jumalalle. Ja näihin uhreihin sitten kätkeytyy nämä erilaiset synnit ja meidän synnin olemus ja kuuliaisuus Jumalalle ja kaikki, mitä Jumalan pyhyys ja vanhurskaus vaatii. Luetaanpas 3. Mooseksen kirja ja sitten siitä katsotaan 4. luvusta. Ja sen tähden nyt 4. luvusta, koska aina kun ihmiset lähti sovitusta etsimään kansalle ja itselleen, niin se lähti tästä syntiuhrista. Eli tämä oli ensimmäinen uhri ennen kuin ihminen voi lähestyä Jumalaa. Ja näin se on meidänkin kohdalla, kun me olemme saaneet uskoon tulla, niin tämä syntiuhri puoli astui meidän elämässämme ensiksi voimaan ja sen jälkeen sitten nämä muut uhrit Kristuksessa. Ja luetaan tästä aivan alusta tuonne jakeeseen 12 asti. Syntiuhrilaki. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, jos joku erehdyksestä rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan ja tekee jotakin, mitä ei saa tehdä, niin jos voideltu pappi tekee rikkomuksen ja saattaa kansan vikapääksi, tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt, virheettömän mullikan Herralle syntiuhriksi. Ja vieköön mullikan ilmestysmajan ovelle Herran eteen ja laskekoon kätensä mullikan pään päälle ja teurastakoon mullikan Herran edessä. Ja ottakoon se voideltu pappi mullikan verta ja vieköön sen ilmestysmajaan. Ja pappi kastakoon sormensa vereen ja pirskoittakoon verta 7 kertaa Herran edessä, pyhäkön esiripun edessä. Ja pappi sivelköön sitä verta alttarin sarviin, jolla poltetaan hyvänhajusta suitsutusta Herran edessä ja joka on ilmestysmajassa. Mullikan kaiken muun veren hän vuodattakoon ilmestysmajan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. Ja kaiken syntiuhrimullikan rasvan hän erottakoon siitä pois, sekä sisälmyksiä peittävän rasvan että kaiken sisälmysten rasvan. Ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja maksan lisäkkeen, joka on irroitettava munuaisten luota. Samalla tavalla kuin se erotetaan pois yhteysuhri härästä, ja pappi polttakoon ne polttouhrialttarilla. Mutta mullikan nahan ja kaiken lihan ynnä pään ja jalat, sisälmykset ja ravan, koko mullikan hän vieköön leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon tuhka heitetään, ja polttakoon sen halkojen päällä tulessa siinä paikassa, johon tuhka heitetään, se poltettakoon. Ja tämä uhri oli ensimmäinen uhri, jonka syntinen ihminen saattoi uhrata ja jonka kautta hän sitten saattoi myös lähestyä Jumalaa. Ja tämä syntiuhri, eli rikosuhri, se on vanhemmassa käännöksessä rikosuhri, niin ei tarkoittanut ensisijaisesti uhria tekojen puolesta. Eli niin kuin roomalaiskirja puhuu, veri puhdistaa teot. Vaan tässä oli nyt kysymys tämä ihmisen tilasta. Eli kun me ollaan Aadamista lähtöisin ja Aadamin suhde Jumalaan katkesi, niin meissä on tämä vika lihassa. Raamattuhan puhuu roomalaiskirjassa varsinkin hyvin kirkkaasti siitä, kuinka meidän lihassa asuu tämä synti. Ja Pentillä oli mielestäni hyvä kirjoitus siinä Myllykummun tiedotteessa. Mäkin aivan viime aikoina luin sen kirjan, tämä K.A. Pohjakallion kirja Liha sotii henkeä vastaan, varmaan tuttu kirja teille kaikille. Niin tämä uhri, syntiuhri juuri käsitteli tätä, että Jumala haluaa ensiksi tehdä meidät soveliaaksi hänen pyhyytensä kanssa, kosketukseen, päästä läheiseen perheyhteyteen hänen kanssaan. Ja se voi tapahtua vain sen kautta, että Jumala tekee meistä pyhiä. Meistä syntisistä, jotka lihan puolesta ollaan katkaistu suhde Jumalaan, meillä ei ole mitään yhteyttä Jumalaan, mutta Jumala uhrin kautta nyt tekee meidät perheväkeensä soveliaaksi. Eli ei ole ensiksi nyt kysymys tästä, että mitä tekoja on tehty, koska eihän se hyödyttäisi mitään, jos Jumala vaan sen sovittaisi, että muista teot saadaan anteeksi, mutta tässä ei tapahtuisi mitään tässä meidän olemuksessa, niin se olisi tunnin päästä sama juttu, taas pitäisi uhrata tekojen puolesta, koska meidän syntinen liha tuottaa koko ajan syntisiä tekoja. Tämä on aivan niin kuin tämmöinen syntiteollisuuslaitos, tämä meidän Aadamilta peritty liha. Mutta Jumala on suunnitellut täydellisesti tämän koko prosessin, ja nyt se lähtee juuri tästä meidän syntisen olemuksen sovituksesta. Ja tämä tuo kyllä suurta rauhaa, kun ajattelee, meillä varsinkin Vimpelissä, niin Paulin kanssa ja Pentin kanssa juteltukin, niin mulla on suuri murhe siitä, kun meillä on psyykkisesti seurakunnassa monta häiriintynyttä. Ja mä oon monasti miettinyt sitä asiaa, että onkohan näin tapahtunut heidänkin, joidenkin kohdalla ainakin. Että kun vihollinen on päässyt syyttämään, tai sitten synti on tullut jotain tehtyä, Jumalan pyhä henki alkaa tulla murheelliseksi ja pitäisi tehdä parannus. Ne ei ole lähdettykään tekemään parannusta, vaan lähdetty lääkärille hakemaan lääkkeitä. Koska lääkkeellä voidaan, minun ymmärtääkseni, peittää se rauhaton olo. Jokainen tietää, kun on synnin tunnosta, tulee sisäinen ahdistus ja rauhaton olo. Mulla oli valtava rauhaton olo silloin, kun mä olin Jumalan edessä, silloin kun Jumala kutsui. Ja nyt jälkikäteen ajattelee, että se olisi jatkunut pitkään, niin siinä olisi voinut tulla sellainen mieli, että nyt mun pitää mennä kyllä psykiatrille, tämä on niin raskas olo. Niin kuin monilla on käynyt. Mäkin tiedän, Alajärvellä teki yksi ihminen itsemurha, ja Räki muistaa sen Kaijan, se Ojanperän Kai. Se kävi kokouksissa. Me luultiin, että tämä on tullut uskoon, tämä nuori rouva. Se kävi monta kertaa temppelillä kokouksessa, ja varmasti oli voimakkaassa Jumalan kutsussa. 1-2 vaan tämä löydettiin, ampu haulikolla päähänsä komerossa, mies löyti hänet sieltä. Ja minä uskon, että tässä kävi jotenkin näin, että hän ei tehnyt parannusta, hän ei saanut sitä sydämen rauhaa, ei tehnyt luovutusta Herralle, vaan jatkoi niin kuin tätä kamppailua, joka voi olla hyvin, hyvin raskas toisella, kun Jumalan pyhä henki tekee meidät syntisiksi ja me huomataan, että me ollaan saastaisia ja likaisia Jumalan edessä. Meidän olemuksemme on saastainen ja kuitenkin sisäinen kaipaus on voimakas. Se on sellainen kahtaalle menevä voimakas ristiveto. Ja siellä Vimpelissä tosin, niin me on oikein rukoiltu nyt ja me on paastottukin, että me saataisiin valtuuksia ja Jumala antaisi meille sellaisia valtuuksia, että me nähtäisiin, mistä johtuu tämä, että uskovaiset joutuu tämmöiseen tilanteeseen, että mennään lääkäriltä hakemaan psyykkilääkkeitä. Se on aivan epänormaali tilanne Raamatun mukaan, että näin ei saisi olla. Soinnissa meillä ei ollut yhtään tällaista tapausta, mutta tuolla on nyt useampia. Ja siellä on kyllä tämä sairaalakin, mä oon sitäkin ajatellut, että siellä voi olla henkivallat hyvin voimakkaat tuossa Vimpelin yllä, kun siellä on tämä suuri, onko se Järviseudun sairaala nimellä, missä on paljon tämmöisiä potilaita. Ja mä oon pidetty siellä hartaustilaisuuksia, niin kyllä sen kokee, kun siihen talo astuu, että kyllä täällä myös henkivallat riehuu tässä talossa voimakkaasti. Jumala on syntiuhrilla puuttunut juuri tähän, että hän voi antaa rauhan sydämeen, täydellisen rauhan. Eikä tämä uskoelämä mitään olisikaan, eikä varmasti minäkään olisi pysynyt uskossa alkuunkaan, jos ei tämä rauha olisi konkreettinen rauha. Jos ei Jumala konkreettisesti silloin puuttunut minunkin elämääni, kun minä parannusta tein, niin en varmasti olisi lähtenyt Jeesusta seuraamaan. Mutta se on konkreettinen tapahtuma. Sisäinen ahdistus otetaan pois. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että rauha minä annan teille, niin se rauha astuu sisimpään. Ja tämä uhri, mikä Kristuksessa nyt tuodaan esikuvana tästä rikosuhrista, niin on se, mikä tuo tämä yhteyden Jumalaan. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Tämä uhri on ihana uhri ja sitten muut uhrit vasta alkaa tulla tämän uhrin jälkeen. Eli kolmas Mooseksen kirja 16:3. Otapas Pentti se sieltä ja luepas siitä se kolmas Mooseksen kirja 16:3. Niin tämä oli suurena sovituspäivänä myös uhreissa ensimmäinen, kun Israelin kansan syntiä sovitettiin, niin tämä kävi ensimmäisenä tämä syntiuhri.
16:3. Joo. Mutta näin Aaron menköön pyhimpään, hänellä olkoon mukanaan mullikka syntiuhriksi ja oinaspolttouhriksi.
Joo. Ja tämä sovituspäivä uhri, joka on kerran vuodessa Israelin kansan kohdalla, niin se tapahtui lähestyminen Jumalaa näin, että syntiuhri siinä uhrattiin. Ja sitten otetaan vielä toinen Mooseksen kirja, luku 29 ja siitä jakeet 10-14. Niin siinä on pappisvihkimyksessä, kun Jumalan pappisvihkimys tapahtui, niin siinähän myös käytettiin uhrit ja Jumalaa lähestyttiin jälleen samalla tavalla. Niin luekko Pentti vielä sen siihen. 10-14.
Ja tuo mullikka ilmestysmajan eteen, ja Aaron poikineen laskekoon kätensä mullikan pään päälle. Ja teurasta sitten mullikka Herran edessä ilmestysmajan ovella. Ja ota mullikan verta, ja sivelle sitä sormellasi alttarin sarviin, mutta kaikki muu veri vuodata alttarin juurelle. Ja ota kaikki sisälmyksiä peittävä rasva ja maksan lisäke ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä oleva rasva ja polta ne alttarilla. Mutta mullikan liha, nahka ja rapa polta tulessa leirin ulkopuolella. Se on syntiuhri.
Joo. Tämä uhri oli ihmisen sijassa, sijainen. Vaikka nämä olisi meille niin kuin teoriassa tuttuja asioita, niin se voi olla, että nämä ei ole kuitenkaan sulanut sillä tavalla. Minä ainakin koen, että tässä on vielä paljon sulamista, mutta se prosessi ehkä on alkanut tapahtumaan, kun Raamattu sanoi, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut. Mutta kun tämä sulaa niin kuin nämä ajatukset meihin, että uhri oli aina sijainen. Uhrihan tarkoitti näissä Jumalan esikuvissa, että se oli tämä ihmisen sijainen. Ja nyt tämä sijainen uhri piti kantaa synnin ja myös sen synnin seuraukset. Koska Jumalan vanhurskaus, niin kuin sanoin, niin se vaatii rangaistusta. Jumala ei tingi mistään periaatteesta yhtään. Se on Jumalan lähtökohta, Jumala on aina sama. Mutta tämä, että tämä Jumalan rakkaus ja viisaus on johdattanut tämmöiset mahdollisuudet ihmiselle, ei enkelikunnalle. Ajatelkaa, kuinka valtava tuomio on tapahtunut enkelikunnassa, joka on langennut. Ei sillä ole enää mitään mahdollisuutta. Sillä ei enää uhrista puhuta mitään. Mutta meille, jotka jouduttiin tämän langenneen enkelin kautta lankeemukseen, niin Jumala on säätänyt ja valmistanut tällaisen ihanan pelastuksen. Niin nyt tämä sijainen tulee kantamaan synnin ja myöskin sen seuraukset. Luetaanpas hebrealaiskirjeestä 9. luvusta. Tämä hebrealaiskirje muuten on aika lähellä sitten, kun puhutaan näistä esikuvista ja näistä, niin myös uuden liiton uskovaisille opetuksena ja niin kuin aivan sitomassa tätä vanhan liiton esikuvaa tänne uuteen. 9 ja 24 ja 25. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Luetaan vielä tuo jae 26. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Tämä ikuinen kertakaikkinen uhri poisti kaikki sitten nämä esikuvat ja täytti ne 100%. Mutta se, että mitä siihen kaikkea kätkeytyy tuohon Kristuksen uhriin, niin sitä ei Uudesta testamentista näe. Se jää aika suppeaksi. Ja meidän täytyy myöntää, että perususkovaisen usko tänä päivänä Jeesukseen, niin kyllä se on niin kapea-alainen. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Sen takana on valtava maailma. Valtava ulottuvuus. Ja se kätkee juuri nämä, mitä merkitsee se usko Jeesukseen. Ja minä olen ajatellutkin sitä kohtaa, kun Raamatussa sanotaan, että Jeesus sanoi, että ellette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne. Niin, ja joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämänveden virrat, niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti nämä esikuvien ymmärtäminen myös. Koska tämähän vasta oikein paljastaa sen Jumalan suunnitelman, että mitä on uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Ja silloin Jeesuksen tämä jumaluus ja uhrin merkitys alkaa valkenemaan Raamatun tavalla. Sekin asia, mikä on sanottu, kun Jeesus sanoo, niin eihän heillä ollut muuta kuin tämä vanha liitto silloin. Etupäässä he tutkivat täältä ja tämä avautui heille. Ja kun Paavali puhui, niin täältä hän puhui, osoitti, että Kristus on Messias. Ja minä uskon, että kyllä Paavali on tuonut myös varsinkin juutalaisille niin juuri tätä puolta esiin, että ettekö te näe, että nämä esikuvauhrit on vain tähdänty Kristukseen Jeesukseen, josta sitten Jesaja 53 puhuu. Avataan Raamattu tästä tutusta kohdasta ja katsotaan hiukan, kuinka kirkkaasti sitten kaikki niin kuin kootaan tässä Jesajassa tähän Kristukseen, mihin Jumala tähtää ja mikä on ollut kaiken esikuvan merkitys. Luetaan siitä vaikka jakeesta 4 eteenpäin. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Se on hyvä luku aivan loppuun asti, mutta ei nyt lueta enempää. Mutta siinä me näemme, kuinka juutalaisilla on vaikea kohta tämä Jesaja 53. He joutuvat aivan hyppimään tämä ylitse, ja niin kuin monet kuulemma siellä synagogassa tekevät, että se on vähän niin kuin kielletty luku, koko luku, koska tässä kootaan nämä Kristuksen esikuva uhrit yhteen henkilöön. Uhri eläin joutui konkreettisesti kärsimään, samaten kuin Kristus. Ja ainakin minun kohdallani joskus kuva siitä jää pois, että kun on kysymys Jumalasta, niin ajattelee, että ei tämä kärsimys ollut konkreettista, koska hän oli Jumala. Mutta hän oli myös ihminen, aivan tavallinen ihminen, lihan puolesta, vaikka synnitön, niin Jeesus Kristus koki kärsimyksiä ja tuskaa ja kivua aivan samati, ja vielä voimakkaampana sikäli, koska hänen puhdas aistimaailmansa oli tervettä, niin tällainen henkilö kokee voimakkaampana kaiken kärsimyksiä ja tuskan. Ja nyt tämä uhri, joka piti olla virheetön, jos siinä oli joku virhe, se ei kelvannut Jumalalle, siellä joka luotti Jumalan sanaan, mä olen miettinyt tämä asia näin, ja uskon, että se oli myös näin, että ei Israelin kansassa kaikki lähteneet uhraamaan eläimiä, ne ajattelivat, että höpö höpö, koska se perustui uskoon. Aivan samat kuin meillä tänä päivänä, uhri perustuu uskoon. He ajattelivat näin, että niin kuin epäuskoinen ihminen ajattelee, että no Jumala on nyt sanonut, tai se on noissa kirjoituksissa, ja onkohan se nyt todella niin, nyt parhaan eläimen pitäisi lähteä sieltä. Synti painoi heidän sydäntään kyllä, ja heillä oli raskas olo, mutta he ajattelivat, että ei siitä kyllä mitään apua, että he nyt ottaa tuolta parhaan eläimen ja lähtee sitä kiikuttamaan Jerusalemiin, ja sitten siellä se pitää tappaa, siinä on kova vaiva, ainoastaan sen tähden, että on suuri hätä tällä sisällä. Ja he jäivät kantamaan syntinsä. Mutta ne, jotka luottivat Jumalaan, ja uskoivat, että koska tämä on nyt Jumala näin sanonut, niin minä teen näin. Ja Raamattu todistaa, että näin monet tekivät. He ottivat sieltä syntiuhrimullikan ja muutkin uhrit, mitä he halusivat jumalallisesti toimittaa. Ja uskon kautta he menivät sinne temppeliin ja he tekivät juuri niin kuin Raamattu oli ilmoittanut. Ja se, mikä sitten varmasti samaten kuin näin uskovastinkin parissa tapahtuu heille, että he huomasivat, että se toimii. Se toimii. Jeesus sanoi kerran kuulijoille näin, että jos te teette niin kuin minä sanon, te tulette tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Tämä on aina sidottu Jumalan sanaan. Uskohan on loppujen lopuksi sitä, että me ojentaudutaan ennen kuin vastaus näkyy. Se on uskoa. Ja epäusko on taas sitä, joka sanoo näin, että kyllä minä tiedän, että nämä asiat on näin, mutta ei koskaan lähde ojentautumaan sen mukaan, eikä koskaan saa tuntea, että tämä Jumalan sana toimii. Ja tällainen ihminen pettää itsensä. Ja valitettavasti kristittyjen joukossakin on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat näin, että ei se toimi, ei se toimi. Eikä he lähde toimimaan. Usko aina ojentautumista ensin ja Jumala tulee heti mukaan. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Piti ottaa vastaan uskon askel ja Jumala antoi silloin heti vastauksen siihen, että hän on sanansa takana. Ja nyt nämä ihmiset, jotka lähtivät sitten uhraamaan, niin mä uskon, että he palasivat iloisena kotiin, koska he tunsivat, että heidän syntinsä peitettiin. Näitä ei poistettu, se oli joka vuotinen muistutus. Nämä joutui nämä vanhan liiton uskovaiset tekemään se vuosittain määrätietoisesti aina, ja se peitettiin vuodeksi, ja se tuli huomautus ja muistutus siitä, että synti kyllä on, mutta se Jumala peitti sen viattoman veren kautta sitten tämän ihmisen synnit, ja hän sai kokea, että todella Jumala antaa synnit anteeksi. Jeesus on ensimmäinen Pietarin kirje 2 ja 22, virheetön ja viaton, ja monissa Raamatun kohdissa se tulee esiin. Ja tuo siten, että ajatelkaa, että viaton tehdään synniksi, niin se on meille käsittämätön prosessi, sen vain Jumala saattoi tehdä. Katsotaan toinen korintolaiskirje, 5. luku ja sieltä jae 21, ja tämä jae kuuluu näin. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei Jeesus ollut missään tekemisissä sisäisesti synnin kanssa, ulkonaisesti hän oli, hän eli syntisten keskellä, mutta hän ei tiennyt synnistä sisäisesti niin kuin ihminen, joka oli perinnössä saanut jo nämä synnin geenit ja kantoi tätä Aadamin syntiperintöä mukanaan. Niin Jeesuksella ei ollut tätä perintöä ja sen tähden Raamattu sanoi, että hän ei synnistä tiennyt, hän ei ollut lihassa synnin kantaja. Niin hänet Jumala teki synniksi. Aivan niin kuin tapahtui sitten tässä uhrikaritsan ja uhraustoimituksessa, mikä nyt on tämä syntiuhri kysymyksessä. Ja se tapahtui 4 vaiheessa ja se meni näin, että ensiksi tämä uskon kautta tämä ihminen, vaikka nyt olisi mies kysymyksessä, koki syntisyytensä ja tiesi Raamatusta sen, että tämä synti voidaan sovittaa ainoastaan veren kautta. Hän toimi, hän haki virheettömän eläimen sieltä laumastaan ja lähti Jumala ilmoittamaan paikkaan sitä uhraamaan ja toi tämän elinvoimaisen, elävän terveen uhrin sitten sinne temppeliin ja alkoi sitten suorittamaan tätä uhraustoimintaa. Ja tämä syntinen mies, nyt joka olisi kysymyksessä, ennen kuin tämä teurasti tämä eläin, hän laski kätensä tämän eläimen päälle, ja siinä vaiheessa, kun hän sen teki, niin Jumala siirsi tämän ihmisen synnit siihen eläimeen, eläimen päälle. Se viattoma eläimen päälle siirrettiin tämän syntisen ihmisen synnit, uhraajan syntivelka tuli eläimeen, ja heti kun tämä oli tapahtunut, niin tämä eläin tapettiin. Synti oli siirtynyt siihen eläimeen, tämä ihminen koki sen, että synti hänestä lähti pois, ja tämä eläin tuli syntiseksi ja sitten tämä eläin uhrattiin. Talmudissa muuten Risto Santalan kirjan mukaan niin on kirjoitettuna se, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä, eli noin vuonna 30, niin juutalaiset itse ovat kirjoittaneet, että eläinuhrit lakkasivat vaikuttamasta. Ajatelkaa, siellä uhrattiin vielä siihen Rooman sotajoukkojen tuloa asti vuoteen 70 asti, mutta itse kirjoittavat sen, että he kokivat, että vaikka he uhrasivat eläimiä, niin Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen ei enää ollut vaikutusta. Se on ollut varmaan aika pettymys juutalaisilla, kun ainakin siinä alussa, kun he kokivat sen eron, että kun tultiin eläimen kanssa sinne, niin saatiin kokea vapautus, mutta sitten kun tultiin eläimen kanssa ja kuultiin, että sen niminen mies, kun Jeesus on ristiinnaulittu, niin enää ei ollut vaikutusta. Syn taakka jäi. Eläimiä uhrattiin, mutta sama paine ja ahdistus pysyi sisällä, koska Jumala ei hyväksynyt enää sitä uhria. Ja siinä Talmudissa oli kirjoitettu vielä näinkin, että vuonna 40 vuotta ennen temppelin hävitystä, niin se uhrisavu ei enää noussutkaan Jumalan tykö, vaan se lähti menemään pitkin maata. Ja sitten siellä sammui joku temppelin valo, sammui siellä. Ja sitten siellä oli semmoinenkin tapa, että laitettiin jotain, oliko se joku villatukko vai mikä, se muutti väriä aina kun Jumala hyväksyi uhrin, niin sanottiin myös, että se lakkas. Se ei enää muuttunut. Jumala ei hyväksynyt enää eläinuhria. Ne lakkas välittömästi vaikuttamasta ja Jumala ei katsonut eläinuhrin puoleen, koska esikuvat lakkasivat toimimasta ja niiden aika oli päättynyt ja Kristus, iankaikkinen uhri, astui voimaan. Uhri saa surman iskun. Ja tämä ei ollut mitään vertauskuvaa, eikä sitä, että eläin ei olisi tuntenut pelkoa, niin kuin Jeesus Kristuskin oli hyvin ahdistunut. Ehkä se vaihe oli Getsemanessa, en tiedä, mutta olen ajatellut siitä, kun lukee Raamattu, että olikohan se vaihe siellä, kun Jeesuksella tuli valtava tuska siellä Getsemanessa ja hätä lihan puolesta. Jeesushan sanoi, että sinun tahtosi minä teen mielelläni, se on psalmeissa, ja ei Jeesus millään tahtonut laistaa sitä uhrikaritsan tehtävää, mutta tämä inhimillinen tuska ja heikkous ehkä laittoi hänet huutamaan ja kysymään sitä, että voisiko tämä malja mennä ohitse. Ehkä siinä vaiheessa Jumala siirsi synnin Kristuksen päälle. Ehkä tämä oli juuri se vaihe, tämä nimittäin oli Jumalan teko. Jumala siirsi. Nyt Jumala toimi ihmiskunnan puolesta. Siellä ei ihminen ollut laskemassa kättään Kristuksen päälle ja siirtämässä omia syntejä, vaan Jumala siirsi koko maailman synnit. Ajatelkaa, mitä ihmeellinen ajatus on, että Jumala siirsi koko ihmiskunnan synnin hänen puoleltaan Kristuksen päälle. Ja nyt Jeesus oli syntiuhrin kantajana ja alkoi tapahtumaan tämä synnin kantaminen ristin puuhun. Missään näissä nämä ei ole mitään vertauskuvallisia asioita eläinuhrin kanssa kohdella, vaan todella tämä eläin, joka varmasti pelkää, se uhrattiin, se teurastettiin siinä. Ja silloin kun tämä synti oli siirtynyt siihen eläimen päälle, niin kuolema hävitti tai peitti eläimen veren tähden tämän ihmisen synnin. Tässä syntiuhrissa oli sama, mikä oli Kristuksen uhrissa tämän syntiuhrin täyttymyksen puolella. Niin kuin kaikki muistamme sen, niin Jeesushan piti kärsiä leirin ulkopuolella. Ei muut uhrit ollut tällaiset, että niiden piti kantaa, se piti kantaa leirin ulkopuolella. Tämä ei ollut tämän syntiuhrin puolelta mikään suloisesti tuoksua uhri Jumalalle, vaan se oli otollinen. Ja Jumala vanhurskaus vaati tämän tuomion, niin se oli synti Jumala edessä, ja tämä vietiin ja poltettiin leirin ulkopuolella. Kun muita uhreja sitten lukee, niin näkee niiden esikuvallisen merkityksen, niistähän sitten sai niin kuin polttouhrissa, niin kaikki meni suloisena tuoksena Jumalalle. Siinä ei ollut mitään tekemistä ihmisellä, eikä se koskettanut ihmisiä tämä polttouhri, vaan se oli Jumalalle suloinen tuoksu ja täysin Jumalalle annettu uhri. Mutta tässä, mikä koskettaa tätä meidän syntisen lihan sovitusta Jumala edessä, niin on kysymys siitä, että Kristus tuli synniksi. Me emme voi järjellä ymmärtää eikä selittää sitä, eikä kannata lähteäkään, niin kuin nämä menestysteologit selittää, että Jeesuksen henkeen laitettiin se synti. Eihän Raamattu tämmöisiä sano, nämä on kaikki lisättyjä ajatuksia. Raamattu vain sanoo, että hän kantoi meidän syntimme ristin puuhun. Sinne on synti jäänyt. Ja sen jälkeen, kun Kristus kuoli, niin tämä synti oli sovitettu, ja hän sanoi, että ryövärille, että tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratissa. Jeesus Kristus heti kuolemassa jälkeen astui voittajana näkymättömään maailmaan ja sinne paratiisiin, ja myös ymmärrän sen, kun sanotaan Pietarin kirjeessä, että hän myös meni sinne tuonelaan ja julisti ennen Noovan päiviä olleille hengille siellä evankeliumin, tai ei evankeliuma, vaan julisti. Ehkä hän vain julisti sinne sen, me emme tiedä mitä hän julisti, mutta sen hän ainakin teki, että saatana joutui luovuttamaan kuolemaa ja tuonella avaimet. Hän riisti nämä voitollaan, ja ei mitään valtaa eikä voimaa enää sen jälkeen saatanalla ole hänen omiinsa. Eli siihen lunastettujen joukkoon, jotka kuuluu Kristukselle, näihin on valta murrettu. Aina vaan tämä kuolema, mutta sekään ei ole enää samassa suhteessa tappio, vaan se on Raamatun mukaan tullut voitoksi. Kuolema on voitto uskovaiselle. Galattalaiskirje 3.13 sanoo, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja tämä kirous todella oli täydellinen Kristuksen kohdalla, kun hän oli siellä koko maailman uhrikaritsana kantamassa koko maailman synnit. Se on ihmeellinen ajatus, kun ajattelee sen, että Jumalan puolelta asiat olisi kunnossa koko ihmiskunnan kohdalla. Mutta se, että minkä tekee tämä ei automaattisesti pelasta ihmiskuntaa, niin on se, että ei tämä lahja ole pakotettu ihmiselle, vaan niin kuin Raamattu sanoi, että me saamme julistaa tätä, ja tämä lahja on armosta vastaan otettavissa kaikille ihmisille. Ja jotka eivät ota tätä Kristuksen uhria vastaan, kun sitä tarjotaan, ja sehän lähtee vielä näin, että Jumala sitä lähtee ihmistä herättelemään siihen tarjoukseen ja tarjoaa rakkaudessaan pelastusta, niin jos ei se kelpaa ihmiselle, niin tämä synti, joka Jumalan puolelta olisi sovitettu, niin tämä ihminen itse riippuu siinä kiinni, ja se synti vie ihmisen kadotukseen. Hirvittävä ajatus, että Jumalan on maksanut hinnan, mutta ihminen rakastaa syntiä ja riippuu siinä synnissä kiinni. Ja kun hän pitää siitä synnistä kiinni, niin jossain vaiheessa hänen nimensä pyyhitään pois elämänkirjasta. Ja synnin seuraus on sitten ihan kaikkinen ero Jumalasta. Ikuisesti ihminen joutuu eroon Jumalasta. Tämä, mä oon varmaan kertonutkin joskus teille sen, tämän Saul-suojelun kohdalla, kun tämä messiaaninen juutalainen perheessä. Mä en tiedä, tekeekö hän sitä se joka vuosi, mutta ainakin silloin, kun me käytiin pääsiäisaterialla siellä, niin hän kertoi, että hän oli tehnyt. Se oliko sitten jo tapahtunut siinä vähän aikaisemmin, että esikuvana niin Saul oli ottanut sinne karitsan siihen perheeseen ja heillä on 10 lasta. Ja aivan niin kuin Egyptistä lähdön aikana, niin perhettä kohti oli karitsa. Ja se karitsa piti teurasta ja se verta laitettiin sitten ovipieliin ja tämä karitsa syötiin. Ja pääsiäinen pesa, sehän tarkoitti, että Jumalan tuomio meni sitten näiden kotien ohitse. Niin tämä Saul teki esikuvana sen nyt myös tämän vanhan liiton rituaali, mutta otti siihen tämän Uuden testamentin täyttymyksen mukaan ja sanoi, että hän itkien sitten siinä uhraustilanteessa kokosi perheensä siihen ja terotti puukon ja hän siinä sanotaan aivan halusi terottaa se niin teräväksi, että tämä karitsa ei kärsi, mutta halusi näyttää sen, että kuinka Jumala vihaa syntiä. Että se viaton karitsa oli esikuvana nämä vuosituhannet Israelin kansalle, esikuva Kristuksesta, sen tähden, että Jumala ei katso syntiä sormien läpi. Jumala ei katso koskaan syntiä sormien läpi, vaan synti tulee aina saamaan rangaistuksen. Ja tämä kuva sitten, kun hän leikkasi tämän karitsan kaulan siinä, että veri pulppusi pois, niin ajattelin, se on hirvittävä inhimillisesti. Mutta se kuva, mikä siinä on, viaton kärsii viallisten edestä. Ja sitten se karitsa paistettiin ja syötiin pääsiäisuhrana. Ja tämä Johanneksen evankeliumin 6. luku, kun Jeesus puhuu sitten paljon tästä siinä 6. luvussa, joka ei syö minun lihani ja vertani, niin hän ei ole otollinen eikä tule pääsemään perille, niin siihen kätkeytyy juuri nämä syvät kuvat näistä esikuvista, tämä Kristuksen elämä ja vaellus ja sen konkretisoituminen meissä, niin tämä on Jumalan tahto koko ajan. Jumala on määrännyt meidät poikansa kuvan kaltaisiksi. Ajatelkaa, minkälainen mallikappale meillä on. Jeesus Kristus on se malli, jonka kuvaksi meidät on määrätty. Se, että meistä ei ehdi valitettavasti tässä ajassa tulla läheskään hänen kaltaisiaan, mutta sinä hetkenä sitten, kun tämä työ jatkuu loppuvaiheeseen, eli me saadaan kirkastettu ruumis, niin me ollaan hänen poikansa kuvan kaltaisia, koska Jumala on näin määrännyt. Ja tämä on tämä prosessi nyt meissä menossa, ja joskus se voi ottaa kipeää, jos me niskuroimme ja on kokkareita, niin kyllä Jumala, jos me kerran tahdomme tällä tiellä pysyä, niin ne kyllä murskataan ja sitä muovataan ja työ jatkuu koko ajan. Ja se on Jumalan työ meissä ja sen päämäärä on ihana päämäärä, kun me pääsemme pian taivaan kotiin. On mukava olla ehtoollisella nyt teidän kanssa. Mä kanssa muistan usein rukouksen teitä ja olen kiitollinen siitä, että tekin muistatte minua. Jotenkin kokeen nyt tuolla Vimpelistä, siellä kyllä erikoisesti nyt tarvitaan Jumalan ilmestymistä. Tämä ei kirkasta Jumalaa, tällainen asia, että tällaista seurakunnan keskellä on. Ja mä oon siitä vanhimistossa puhunut ja oikein ajatellut, että meidän pitää kyllä määrätietoisesti tulla rukouksessa ja paastossa ja rukoilla valtuuksia Jumalalta. Tänä aikana, jos koskaan, niin me tarvitaan nyt, että armolahjat toimii konkreettisesti seurakunnan keskellä ja saadaan myös nähdä, että vastauksia tulee.